Сёння я распачну распавядаць вам казку, якая называецца «Свіння-скарбонка». Ну і шмат жа цацак было ў дзіцячым пакоі, просто не злічыць. А высока над імі на шафе стаяла скарбонка, гліняная свіння. У спіне ў яе, як належыць, была прарэзана шчыліна для манет. Спачатку гэтая шчыліна была вузенькая, але потым яе трошкі пашырылі ножыкам з цезорыкам, каб у яе пралазілі і буйныя срэбныя манеты. Дзве такія манеты ляжалі ўжо на дне яе жыватка. А пра дробязь і казаць ужо няма чаго. Драбязой свіння была, як той казаў, бітком набітая, нават і цынкнуць не магла. Куды ж болей? Ні адна свіння з грашыма не магла б пажадаць лепшай долі. Да таго ж, яна яшчэ займала вельмі высокае становішча. Стаяла на шафе ды пазірала на ўсіх зверху ўніз. Яна ведала, што грошай у яе па горла, і варта толькі пажадаць, яна можа набыць усе цацкі, што ляжаць і стаяць унізе. А усведамляць гэта даволі прыемна ва ўсялякім разе свінні. Цацкі ведалі, чаго вартая свіння і што яна пра сябе думае, але не гаварылі аб гэтым. Да і навошта, яны і без таго знаходзілі, аб чым пабалбатаць. Аднаго разу, калі ў дзіцячай нікога не было, з напаўадчыненай шуфляды выглянула вялікая лялька. Яна была ўжо не дужа маладая, не раз губляла галаву, і таму шыя ў яе была падклееная. Лялька паглядзела направа, налева, ды сказала: «Давайте гуляць у людзей, а то сумна». «Давайте, давайте!» – закричали все и заметусились в своих коробках и шуфлядах. Навод картины и ты закивались на стенах, хотя им не варто было показывать свой отворотный бок, тому что на им, як ведомо, ничего не намалявано. Было уже зусім поздно, пробило 12 годин. У вокны зазернул молодик и святил на всю моц, не потрабуючи засвятление аніякой оплаты. У гульні узялі ўдзел усе лялькі да адзінай, нават дзіцячая каляска, хаця яна была такая вялікая ды нязграбная, што яе лічылі хутчэй за мэблю, чым за цацку. Але каляска на гэта не крыўдавала. «Кожнаму сваё», – казала яна. «Не ўсім жа быць паважнымі панамі ды забаўляцца з раніцы да вечара. Трэба некаму і справу рабіць». Толькі адной свінні скарбонцы паслалі запрашальны білет. Яе нельга было проста паклікаць. Яна стаяла так высока над усімі, што магла і не дачуцца. Між іншым, і на пісьмовае запрашэнне свіння не зрабіла ласкі адказаць, прыйдзе яна ці не прыйдзе. Ды зрэшты, так і не прыйшла. І сапраўды, навошта ёй спускацца да іншых? Хай і іншыя патурбуюцца, каб яна ўсё бачыла, не сыходзячы са свайго месца. Нічога не паробіш, давялося выканаць яе жаданне. Лялечны тэатр паставілі проста насупраць шафы, сцэнай ды свінні. Свята вырашылі пачаць з вясёлай сяброўскай гутаркі. Потым меркавалася прадстаўленне і нарэшце агульнае піццё гарбаты. Менавіта з гутаркі і пачалося. Конік-качалка выказаў некалькі думак аб бягах, скачках ды чыстаце конскай пароды. Дзіцячая каляска аб чыгунцы, аб цягніках, якія быццам бы рухаюцца парай, ды аб іншых новаўвядзёнках. Сапраўды, хто ж мог аб гэтым меркаваць, калі не яны? Конік аб конях, каляска аб цягніках. Настенный годинник разважал с причины политики тыки-тыки. Годинник думал, что иде попереди своего часу. Але злые языки стверджали, что он довольно-таки отстае. Бамбуковый киёк хвалился своим срэбным каупачком и железным чаравичком. Яшчэ, он же мог лечить себе франтом с головы до ног. Па рашках канапы моўчкі ляжалі дзве пухленькія, расшытыя шаўкамі падушачкі. Абедзве былі надта міленькія ды надта дурненькія.